Гаяс Исхакый. Тормышмы бу? Хәзер без мәдрәсәнең түбән өендә солдаттан калыр өчен аягыны бузып ятучы Салих берлә икәү генә торабыз. Мин Андрейдән аена 3 тәңкә түләп русча укыйм. Ул мискен көндә күп фараз мае берлә аягыны яндыра. Ул 2 атнадан бирле маташа-маташа эштән чыкты инде. Әвәлләре көн буе ятып тора иде, аякка баса да алмый иде. Хәзер азрак йөри башлады. Ашау ишүне әлбәттә мин хәзерлим. Акча азрак булса да, тормыш кызык түгел. Русча бик авыр, аның нәхүе әллә нәрсә, безнең гарәп нәхүенә бер дә охшамый. Мин көненә 2 сәгать укып кайткач, бөтенләй буш. Эш пышканнан бакчаларга чыгып йөрим, Кабан күленә төшеп куенам, ләкин һәммә йирдә бер бушлык табам. Халык берлә шыгырым тулган бакчада мин ялгыз. Бөтен кешенең көлешүе, тавышы күкләргә күтәрелгән вакытларда мин моң. Бөтен кеше үзенчә кәйфләнгәндә мин кәйфсезлеккә чумам. Минем күңел утырткан бер эшем юк. Күңел сөйгән бер кешем, бер дустым юк. Мин һәр вакыт үз башыма калып, үземнең фаразларым берлә генә яшим. Менә шул бакчада кызлар берлә көлешә-көлешә сөйләшеп йөри торган егетләр кебек йөрисем килә. Агач төпләренә утырып китап укып туйганның соңында, янына килеп утырган егет берлә сөйләшә торган ак киемле кыз берлә мин дә сөйләшәсем килә. Ул егеткә таба аның йылмайып карап сөйләгән сүзләрне минем дә ишетәсем килә. Шул сүзләрне сөйләгәндәге аның йөзендәге үзгәрүләрне минем дә укыйсым килә. Әнә шул агач төбендә утырып тора торган 2 татар кызы берлә сөйләшәсем, күрешәсем, дустланасым килә. Ләкин әллә нинди шылбырлар, әллә нинди мин аңламаган богаулар мине шул кызларга якын йибәрми. Анлар берлә мине сөйләштерми, дустлаштырмый. Мин ишемдәге әллә нәрсәнем. Әллә нинди куәтне җиңеп, шунлар берлә барып сөйләшә башлый алмыйм. Шулай итеп көн үтә, көн үткән саен минем кәйфем китә бара. 17 июнь 1896 ел. Салих терелә төште. Ул хәзер аксап кына йөри. Ул авыруыннан зарар итмәгән. Миннән яшерсә дә аңладым. Ул күрше садык байларының асраулары берлә мөнәсәбәт башлаган. Бүген мәдрәсәнең қоймасы аша төшеп, асрау берлә сөйләшеп кайтты. Күзләре, йөзләре бары да көлә. Мин аның ул асраулар берлә маташып йөрүене яратмаган кеби сөйләсәм дә, ахырдан буның бер көнләү икәненә генә таздык иттем. Ул минем күңелне дә алыр өченме? Әйдә, сине дә алып барам. Кеше атна көнгә тагы хуҗалары дачага китәләр. Бөтен өй бер карчык берлә 2 асрауга кала. Карчык сүздәшми, берсе сиңа булыр диде. Мин элгәре ваклык фәлән төгән дисәм дә ахырдан риза булдым. Гомердә бер мәртәбә кызлар берлә уйнашырга, сөйләшергә кирәк. Хәзер мин әллә ни көткән кеби җомганы көтәм. Тизрәк килсен дә, мин дә кеше төсле булыйм. Ләкин кызлар берлә ничек сөйләшергә? Анлар бик борып-борып сөйләшергә яраталар диләр. Тырышырмын инде. 21 июнь 1896 ел. Кеше атна итте. Мин юындым, киендем, нишләргә белмәенчә йөрим. Шул эш хәтеремә төшсә, калтырага тотынам. Кич булды, вәгъдә кылынган вакыт йитте. Без Салих берлә чыгып, койма янына килеп йиттек. Салих гади бер эш кеби қоймаға мініп тә китте. Мин бизгәк тоткан кеше кеби қалтырым. Я Раббы, нишлим? Сөйләргә телем ашылмый. Салихқа тукта бераз сабыр ит димәкче булам. Булмый. Нишек кызларны күрермен? Нишек сөйләшермен? Бу қалтырауны нишек туктатырмын? Қоймаға мин дә менә башласам да, тәнем қалтырағанға йығылып төштем. Салих теге яктан тизрәк-тизрәк ди. Бөтен қуәтне җыйдым, тагы мендем. Ни күз берлә күрим, караңгыда Салих янында 2 кыз тора. Кызларны күрү минем тагы да калтырауымны арттырды. Мин, бу кызлар берлә безне күрсәләр, хәзрәткә әйтерләр. Хәзрәт күрсә, авылга беленсә, ни кадәр исемсезлек булыр, Алла сакласын дип курка башладым. Ул арада булмады, Салих, тизрәк, диде. Кызлар минем акыртынлыктан көлә башладылар. Мин кызардым, бүртендем, ишемнән кайнар су акты. Бунлардан ничек үземне мыскыл иттереп торыйм, дидем дә, мәдрәсә ягына сикереп төштем. Менә 2 сәгатьтән бирле Салихны көтәм. Ул кайтмый, ул кызлар янында. Мин бунда үземә үзем ачуланып, көйеп, янып ятам. Ник мин бер эшне эшләргә вакыт йиткәч кенә эшли алмыйм? Сәбәбе ни? Сәбәбе нәрсә? 26 июнь 1896 ел. Кичә Сафа Бутышник кереп, «Билетларыгыз бармы? Билетсыз кеше тормыймы?» дип сорап, казыйны эзләп йөрде. Ярый әле байларның приказчиклары тугры килеп, «Билетлы, бары да билетлы, бездә билетсыз берәү дә тормый. Әле шуны әйтергә йөри идем, Сафа абый. Сезгә закаттан тегелгән читек күптән магазинда эленеп тора. Юлың туры килгәндә кереп чыг әле», диде дә, билет мәсьәләсе хәл кылынды. Югыйсә без шүрләгән идек. Шул билетсызлык чыннан да бик мазаны китәрә. Алыр идең әллә кайларга барып, әллә ниләр кылып йөреп, эштән чыгып бетәргә кирәк. Мәдрәсә бик туйдырды. Ахыры кайтырга кирәк. Аз гына булса да авылда торып, хәл җыярга кирәк. Быел ел буе мәдрәсәдә торып ни файда иттем? Һич. 19 июль 1896 ел. Авылның бөтен урамыннан, өйләреннән, бакчаларыннан, ындырларыннан, кырларыннан көйгән ис килеп тора. Урамнардагы үләннәр дә көлгә әйләнеп, аяк астында шытыр-шытыр ватылалар. Агачларның яфраклары сап-сары булып, сирәклекләре берлә, ботакларыны да яшерә алмаенча, үзләренең зәгыйфлекләреннән зарланган кеби, үзләренең ямьсезлекләреннән оялган кеби, берсенә-берсе бәрелешеп, сөйләшеп, кыры кигән тавышлар чыгаралар. Хаваланып кына йөзеп йөри торган казлар, бакыр-бакыр сөйләшеп, моназара кылыша торган үрдәкләр, иртәдән алып кичкә кадәр чыкмый торган, кыенышы балалар берлә гөрли торган су буе да былтыргыча түгел. Көтү-көтү казлар урынында бер-ике канаты йолкынган каз берлә зәгыйф, авыру каз бәпкәләренең моңлы тавышлары ишетелә. Кыенып чыккач та тәне кимеп беткәч, суга төшәргә хәзерләнеп торыр өчен, ыштаннарыны кими торган тук, таза, ашык малайлар урынында моң гына, тавышсыз гына 3-4 малай гына уйнашып маташалар. Су да үзенең хуҗасызлыгыннан курыккан кеби, үзенең былтыргы көмеш кеби төсене яшелгә буяган. Үзенең фәкыйрьлегене, үзенең кадере беткәнене күрсәтмәс өчен, ямьсезлегене яшергән хатын кеби, йөзенә бака ефәгеннән ясалган пәрдәләр япкан. Былтыргы матур, жанлы үрдәк каз тавышыны ишетмәгәнгә күңеле моңайып, җырчы бакаларга урын биргән. Былтыргы яныннан үтеп киткәндә тазалык, исәнлек хис ителә торган өйләр дә үзгәргән. Анларның ватык-ватык тәрәзәләреннән чыга торган яңа икмәк, май, ит исләре, анларның эчләреннән ишетелә торган куәтле умарта гөрләве кеби, көчлелек тавышлары һәммәсе дә беткән. Авылларның кешеләре дә былтыргы кеби таза, былтыргы кеби нык төсле күренмиләр. Анларның хәрәкәтләрендә, анларның эшләрендә әллә нинди бер өметсезлек сизелә. Анларның күз карауларында, сөйләшүләрендә булмады инде беттек дигән уй тыела. Былтыргы нык, таза, пөхтә киенгән кызлар да быел үзгәргән. Анларның да киемнәре былтыргы кеби үк яңа түгел. Анларның да төсләре былтыргы кеби ачык түгел. Анларның да күңелләре былтыргы кеби көр түгел. Анларның да кияүгә чыгып рәхәтләнеп тору өметләре былтыргы кеби үк көчле түгел. Хайваннар да үзгәргән. Былтыр су кыендырып кайткач, йонының өстендә кояш уйнап йөри торган, сыртлары беленми торган атларның да кабыргалары юлланып саналып тора. Анларның сыртлары да каләм кеби сузылып тора. Былтыр имшәкләреннән сөт ага-ага кайта торган сыерлар да быел ачлыктан зарланган тавышлары берлә бөтен дөньяны шаулаталар. Хаваланып кына көтүнең артыннан гына килә торган, бүген төнлә нинди бакчага урларга барырганы төшенә торган хәйләкәр кәҗәләр дә, былтыргы вакырларыны бетереп, йөгерә-йөгерә кайтып, калган кычытканнарны ашарга ашыгалар. Ындырлар да үзләренең кичкенә вак, шалыш-шалыш куелган шүмәләләре берлә кеше күзенә күренергә оялган кеби моң гына торалар. Кырлар да яу үткән кеби кап-кара булып, шул бәхетсез, җансыз авылны үзләренең каралыклары берлә кочаклап алып, анларны киләсе өметләреннән дә мәхрүм итәләр. Урамнарда уйный торган бала тавышы, кишләрен җырлый торган егетләр тавышы да әллә кая киткән, беткән, һәммәсе тынган. Һәммәсе моңайган. Бөтен авыл тын, бөтен авыл моң. 10 август 1896 ел. Тагы көз, тагы мин мәдрәсәдә. Ләкин быел шәкертләр былтыргы кеби ачык шат килмиләр. Һәммәсе ачлыктан зарлана, һәммәсе авыл хәленең начарлыгыны сөйли. Быел мәдрәсә дә фәкыйр булыр төсле күренә. Башка елларны әллә нишәшәр букчалар, сандыклар, савытлар берлә күчтәнәш төяп килүче шәкертләр быел кечкенә-кечкенә төеннәр күтәреп кенә киләләр. Акча да сыек. Харчевниларга төшеп тә кунак булып ятмыйлар. Мәдрәсәдә дә ачлык, кигән ис чыга. 18 октябрь 1896 ел. 36 бүлек. Бу ел кыш буе мәдрәсәдә ысулы җәдид, ысулы кадим низагысы берлә вакыт үтте. Шәкертләр икегә бүленде. Картырак укымаганраклар ысулы кадим тарафдары, яшьләр тырышып укучылар ысулы җәдид тарафдары. Әвәлге вәҗибел вүҗүд, хөдүсе галәм, ягъни галәмнең барлыкка килүе мөназаралары урынына хәзер ысулы җәдид мөназарасы алды. Ысулы җәдид дингә муафикмы? Пәйгамбәр заманасында булганмы? «Ла» күктән иңгән хәрефләр арасында бар идеме? Әбҗәт хәвәс көтүбе сәләфтә бармы, юкмы? Нәху сарыф укытуны үзгәртергә ярыймы, юкмы? Бу мәсьәләләр тирәсендә көне буе кычкырышабыз. Кызурак табигатьләребез орышыша, талаша да. Хәзер бөтен мәдрәсә шул ике фикер берлә бүленде. Арадагы элгәреге мәдрәсә хәмияте дә бетте. Ысулы җәдитчеләр башка мәдрәсә ысулы җәдитчеләре берлә дуслаша башладылар. Ысулы кадим хәзрәтләрдән, хөсусән үземезнең хәзрәтләребездән көлә башладылар. Бу эш ике арада яңа дошманлык арттырды. Мин ысулы җәдит. Мине хәзер хәзрәт тә яратмый. Быел русча укучылар тагы күбәйде. Мантык дәресләренең базары бик төште. Моназарага бары 2 мәртәбә генә килделәр. Замана үзгәрде. 18 октябрь 1897 ел. Бүген үйләдән соң югары урамга йөрергә чыгып киттем. Көн шактый соң булса да, урамда шактый халык бар иде. Һәммә дә пассаж ягыннан 2 яшкенә хатын да үтеп бара иде. Мин кызу-кызу анларның артыннан куып йиттем. Һәм дә күзләренә карап үтеп киттем. Бераз киткәч, артыма да борылып карадым. Хатыннар артык илтифат итмәсәләр дә, мин бер магазин янында әйбер караган булып торып, анларны тагы үземнән уздырдым. Тагы артларыннан йетеп үттем. Яннарыннан үткәндә берәр сүз әйтергә теләсәм дә, бер сүз дә әйтә алмаенча, тагы вакыты тугры килер әле, яисә үзләре дәшәрләр әле дип, чатта иглан укып анларны үткәрдем. Тагы бер сүз әйтә алмадым. Тагы артларыннан китим дип торганда, ломбард буеннан кызу-кызу килә торган бер хатын күреп, ашыга-ашыга урамның теге ягына чыгып, хатынга каршы тордым. Хатынга бик тугры карап торсам да, бер сүз дә эндәшмәенчә кызу-кызу үтеп киткәнгә, мин дә еш-еш атлап артыннан киттем. Хатын бер кондитер янында туктаганга, мин күземне бик тутырып карап үтеп киттем. Һәм дә берничә мәртәбә артыма борылып карадым. Хатын минем артымнан килмәенчә урамның теге ягына чыкты. Мин дә анда аулаграк дип, минем берлә сөйләшү өмете берлә чыккандыр дип артыннан чыктым. Ләкин хатын һич илтифат итмәенчә түбән таба төшеп китте. Мин дә кызу-кызу атлап, күземнән югалтмыйм дип ашыксам да, бер йортка кирип киткәч билгеле борылырга мәҗбүр булдым. Кәйфсезләнеп кенә авыны югалткан эт кеби кайгырып килгәндә, чәс буе тавыннан бер бик таза хатын берлә бер әбинең килүен күрдем. Мин әллә нинди зур бәхеткә очраган кеби, бөтен ішім тышым бірлә шатлана-шатлана, тігілерінің тау мініп етулеріне шамалап, ақырын-ақырынғына атлап тігі тарафқа юнәлдім. Тігілер мініп еттілер. Мен көзім бірлә ашарға тілеген кебі тігі хатынны сүзә башладым. Хатын азырақ елмайып, янындағы қаршыққа бір сүз әйтті. Тігінің елмайынан менің бүтін ішім шатлық бірлә толды. Мен өзіме өзім сыймайынша, шатлығымнан ярылырға етішіп, ақырынғына алдыларына шығып, тағы тігі хатынның көзіне қарадым. Тігі хатын бұйылы ап ашық күлді. Мен орынымда әрідім, аяқларым қалтырай. Бүтін тәнім өзіне бір түрлі хәрекетке келе башлады. Битлеріме қызыл егірді, құлақларым от кебі яна башлады. Мені тағы әллән инде бір зур қуат артыма әйләніп қараға қушқан кебі. Әллән инде бір қуат тыйған кебі болды. Менім ішімдә тартышу башланды. Ахырдан шыдый алмадым, әйләндім. Ни көзім бірлә күрим? Тігі хатыннар урамның тігі яғына шығып баралар. Ни шлегенімні білмейінше де, бұрған машина кебі, мен де анларының артымнан кеттім. Анларыны узғанда тағы тігі хатынға қарадым. Тігі хатын тағы тулы бетлі майлы көзі бірлә менға таба күлді. Мен әллән инде сөз әйтерге тіледім. Ләкин нинди сөз әйтергәлігіні кистіре алмайынша өтіп кеттім. Тағы артымнан әллән инде уқ қадалған кебі, көз қадалғанын көріп артыма бұрылдым. Тағы тігі хатынның күлгенін көріп, бір шатта тоқтап, сөз қошарға кистірдім. Мына келелер, мына хатын күле, мына нинди яқын, мен не деп сөз қошайым? Жаным, сені сүйем дейім ме? Ол келешір ме? Мына келіп етті. Әне мина, көзіні тұтырып қарап өтіп бара. Мен тағы бір сөз айта алмадым. Мына қаршығы да, не тілейсің деген кебі, сөәлі қарау бірлә қарап кетіп бара. Мен тоқтадым. Өзімнің іш болдыра алмауыма ашуланып, не болса болар деп, қызу-қызу атлап хатын янына барып еттім. Аның янына еткеш, ерегім ліп-ліп тибіп, бүтін тәнімні қалтырата башлады. Мен не қадар ұзарға тілесем де қуатым етмәді. Ақырдан бүтін қуатымны жиып ұза башладым, тағы көзіне қарадым. Тағы ол күлді. Тағы мен бір сөз әйтерге тіледім. Тағы ауызым, менім әмірімні тұттырмайынша, мен өтіп кеттім. Мына қазір бір магазин янында тоқтап тұрып күтем. Бұ йолы әйтмеші қалмайм. Әне келіп еттілер. Хатын әллә неге бұ йолы күлмей. Аның күлмәуі бірден менім ашуымны кетірді, бірден дәртімні арттырды. Мен тағы артларынан кеттім. Барып етер етмес, тігі қаршық бұрылды да, «Ни әт ішегісі кебі кіші артыннан ерейсің, сөйлер сөзің болса сөйле», дейді. Мен қызардым, бұртындым. Башыма соққан кебі бұрылып, түбән урамға шып кеттім. Бір қапқа түбінде отырып, бек ұзақ хәл жиып, тағы зор урамға міндім. Тағы көзім бірлә татар хатынлары ізлей башладым. Әне бір кебет алдындағы орындыққа икә отырып тұралар. Тоқташында кетем. Бірсі шақты матур көріне. Қарап қына яннарынан өтіп кеттім. Тігілер бір де ілтифат итмеген кебе болдылар. Тағы біраз кеткеш, бұрылып тағы яннарынан өттім. Бұй олы бірсі азырақ қарап қойды. Оның қарауы мені батырайтты. Мен іш піше деп, азғына кеткеш де бұрылып қарадым, һәм де тағы бик тиз бұрылып яннарынан өтіп кеттім. Мен өткеш те хатыннар тұрдылар. Мен ақыртын ғына артларынан кеттім. Хатыннар бір де қарамағанға, мен бір ерде озып кеттім. Хәм де тоқтап тұрып, тігі бірсінің көзіне қарап ұздым. Көз қарауынан бір нәрседе аңламасам да, хикмет шықмас мәлі деп артларынан қалмадым. Шәс тауынан түше башлағаш, біраз тоқтап түшем ме юқ ма деп ойласам да, ақырдан түшерге қарар бердім. Міне проломныйдан өттім. Бір шаттан бұрылғанда ілгәріге бір хатын, аннан ары бірсі бұрылып қарады. Мен тағы батырланып, яннарынан өтіп кетсем де, бірсі де, «Жаным, сені бик сүйем» деп сөз қатмады. Мен тағы артта қалдым. Шулай ете-ете бұлақ көпіріне еттім. Мен бұнлар артынан баруда файда юқлығыны біліп қалдым. Күн қараңғыланып, фонарлар яндырыла башлағанға, мен бұлақның қараңғырақ ерлерінде ере башладым. Мені көзіме бірсі артлы, бірсі әллән инде сәлеме, былшырақ кейімлерде маржалар ұшыры башладылар. Барысы да түрлі шейттіріп дәше башладылар. Мен бұнларының қабахатлықларынан жиреніп, проломныйға шықтым. Проломныны тағы бір-екі мәртебе әйләндім. Ұшыраған бір маржа татар хатынына көзімні тутырып-тутырып қарадым. Ахырдан арып биттим. Кайтырга уйлаганда, бир шаттан бурылып кете турган ике маржаның күзләренә бик туры карадым. Маржалар бурылыр-бурылмас миңа баш идләр. Мин әвәл узып китсәм дә, мин бурылып караганда тагы кул изәгәнгә, мин акыртын гына тигеләр артыннан киттем. Күңелем ни кадәр курыкса да, нәфсем бик барасы килгәнгә калтырый-калтырый бурылдым. Тигеләр янына барганда, бизгәк тоткан кеби, тешләрем берсенә берсе бәрелешеп сөйләшәләр иде. Ниһайәт барып етеп, «Здравствуй!» дидем. Кул бирделәр. Мин икесен дә күздән кичереп, бер матуррак төслесене кулыннан тоттым. Тегесе борылып китте. Без караңгы гына урамда икәү калдык. Мин тегене култыклап, «Әйдә» дип сөйләшә-сөйләшә киттем. Бер йергә барырга карар бирдек. Мин ни кадәр калтырасам да, очраган бер кешедән качып, урамның теге ягына чыксам да, маржамны югалтмадым. Менә бер мунчага барып кердек. Мин ут яктысында маржамны күрдем. Күңелемдә ике бик зур куәт сугыша башлады. Кирергәме, юкмы? Кирергә дип карар бирергә өлгерә алмадым, кирмәскә кистердем. Ул фикеремдә дә нык тора алмаенча кирергә уйладым. Кирдек. Мин нумера алырга киттем, маржа калды. Актык минут килеп йетте. Минем бөтен тәнем калтырый, тешләрем шыкылдый башлады. Аяк өстенә басып тора алмый башладым. Кулымдагы портмонетым елдә силкенә торган агач бутагы кеби кулымда силкенә башлады. Менә ишек ачыла башлады. Бу керүченең минем таныш кешем булу ихтималы күңелемә килеп төшеп, яна торган өйдән качкан кеше кеби каршы ишектән чыктым. Саф һаваны сулый-сулый, бүгенге эшләремне уйлап, арып-изелеп, үземнән-үзем туеп, үземне-үзем суярлык булып кайтып киттем. 10 февраль 1897 ел.